«Я майже нічого не знаю», – відказала Хлоя. «Можна ж і вітрини роздивлятися, погляньте ось на цю, а вона дуже цікава». У вітрині на пружинному матраці лежала гарненька жіночка. Її груди були оголені, якийсь пристрій з щіткою, з довгим, тонким, білим, шовковим волосом гладив їх знизу вгору. На плакатику було написано «Бережіть взуття з допомогою антипода привелебного Карла». «Непогана ідея», – похвалила Хлоя. «Та ж від цього жодної вигоди», – запалився Колен, – «адже рукою набагато приємніше». Хлоя зашарілася. «Не кажіть так, я не люблю, коли хлопці говорять при дівчатах такі непристойності». «Я у вічаї», – знітився Колен, – «я геть не хотів». На його обличчі проступив такий вічай, що Хлоя всміхнулася і кілька разів шарпнула його, аби показати, що не сердиться. У другій вітрині дебелий чолов'яга в різницькому фартусі перерізав горлянки маленьким дітям. То була вітрина пропаганди на користь добродійних товариств. «Ось де гроші діваються», – загорив Колен. «Спробуй, прибери це кожного вечора, мабуть, страшенно дорого». «Вони не справжні», – стривожилася Хлоя. «Хто його зна?» – здинув плечима Колен. «У дитячих притулках цих дітей однаково, що сміття». «Мені це не подобається», – скривилася Хлоя. «Ходімо, далі вже ніби немає таких вітрин пропаганди. Гадаю, це ж ніяк не свідчення поступу». «Дарма», – заспокоював Колен. «А воно діє тільки на тих, хто вірить у такі дурниці». «А це?» – запитала Хлоя. У вітрині на обтягнених гумою колесах височило черво, досить кругле і сите. На оголошенні можна було прочитати. «І на вашому не буде зморщок, якщо ви розгладите його електричною праскою». «Я впізнаю це черво», – закричав Колен. «Це черво Сержа, мого колишнього куховара. З якої речі воно залізло аж сюди?» «То все пусте», – втрутилася Хлоя. «Хіба черво дорікають, адже воно он яке велике». «Ах, він же так смачно готував». «Ходімо далі», – попросила Хлоя. «Я вже не хочу розглядати вітрини. Мені надокучило». «Що ж тут придумати?» – замислився Колен. «Може, поп'ємо десь чаю?» «Ет, ще не пора. До того ж, чаю я не дуже люблю». Колен зітхнув із таким полегшенням, що затріщали шлейки. «Що це хруснуло?» «Я став на суху гілку», – пояснив червоніючи Колен. «А що, як пройтися до Болонського лісу?» – запропонувала Хлоя. Колен у захваті милувався нею. «Чудова ідея. Там не буде нікого». Хлоя зашарілася. «Я не тому сказала, зрештою, – додала вона, – аби помститись, ми ходитимемо тільки головними алеями, бо інакше ноги собі промочимо». Колен легенько притис Хлоїну руку, що її весь час відчував біля свого тіла. «Ходімо через підземний перехід», – запропонував він. Перехід з обох боків – обгороджували ряди величезних кліток, у які опоряджувачі міста садовили змінних голубів для парків і пам'ятників. А ще були там розсадники для горобців та горобиняче цвірінькання. Люди в перехід опускалися не дуже часто, бо крила незліченного птаства збивали потужний струмінь повітря, що ніс дрібне, біле і сизе пір'я. «А вони хоч колись... та не махають крилами?» – запитала Хлоя, глибше насуваючи шапку, аби її не зірвало вітром. «Це не одні і ті ж, вони міняються», – пояснив Колен, воюючи з полами пальта. «Давай швидше минемо голубів. Горобці здіймають менше вітер», – горнулася Хлоя до Колена. А вони заквапилися і невдовзі вийшли з небезпечної зони. Проте хмарка їх не супроводила, вона рушила навпрошки і вже чекала на них біля другого виходу. Темно-зелена лава видавалася трохи вологою. Хай там що, цією алеєю ходили не дуже часто, тож закохані почувалися затишно. «Ви не змерзли?» – запитав Колен. «Ні, хмаринка не дає», – відповіла Хлоя. «Проте я однаково присунуся до вас». «Ох!» – зойкнув Колен, почервонівши. Він збентежився і зніяковів. Обійняв Хлою за стан, її шапочка зсунулася, і біля коленових уст опинилася хвиля лискучого волосся. «Мені так добре з вами», – проказав Колен. Хлоя не казала нічого, і віддих ставав дедалі швидший, і непомітно блищав.